Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. Stretávame sa každý týždeň, aby sme rozprávali o príbehoch z knihy Skutkov, tak ako sme ich pre vás pripravili v knihe Ako šlo evanjelium do sveta pre rodiny a pre besiedky. A dostávame sa už ku koncu knihy Skutkov a dej sa začína
dramatizovať.
Áno.
Takže naposledy sme sa rozprávali o tom, že Pavel bol na ceste do Jeruzalema a lúčil sa vlastne s veriacimi v rôznych zboroch, ktorí ho varovali pred tým, aby nešiel do Jeruzalema, ale Pavol bol presvedčený, že Pán Boh tam pre neho má úlohu. Chcel priniesť zbierku miestnej cirkvi, ktorá trpela počas hladomoru, a zároveň chcel kázať evanjelium tak cirkvi, ktorú chcel povzbudiť o tom, čo sa vlastne deje vo svete, ako aj neveriacim Židom, ktorým strašne túžil, aby pochopili, že Ježiš je ten Mesiáš, na ktorého čakali, a aby mu odovzdali svoj život. A vlastne, keď Pavol prišiel do Jeruzalema, tak hneď sa o tom dozvedeli ľudia, aj kresťania, aj Židia, a kresťania ho teda varovali, aká je situácia, že vlastne miestni Židia sú na ňo pripravení, že sú pripravení ho obviniť, a že teda to, čo šíria, je, že vlastne káže proti Mojžišovmu zákonu.
Mm-hmm. A tak rozmýšľam, že ako sa vtedy asi šírili také správy, že či už boli nejakí špehovia, keď pristal v Týre a potom v Cezareji, že či už nejakí poslovia prišli do Jeruzalema, že Pavol sa naozaj blíži, že ináč fungovali tieto sociálne siete, ale je zrejme, že ľudia tušili, že teda prichádza, vedeli o ňom. A tak boli asi na ňo pripravení. Čiže aj Pavel mal nejakú stratégiu, asi ako sa teda uviesť do Jeruzalema. Čo urobí ako prvé?
No, táto správa o tom, že káže alebo rebeluje voči Mojžišovmu zákonu, bola jedna z tých, ktoré možno očakával, ale napriek tomu boli vlastne úplne pre neho také šialené, že on vlastne hovoril a kázal o Mojžišovom zákone, o tom, ako Ježiš naplnil, o tom, ako Mojžiš vlastne predpovedal to, že musíme mať takéhoto spasiteľa, že príde Boh sám, že on nemal vôbec pocit, že to, že kresťanstvo nejakým spôsobom oponuje Mojžišovmu zákonu, a preto sa rozhodol, že predtým, než vôjde do mesta a do chrámu, podstupí taký 7-dňový rituál očisťovania.
Čo to znamenalo asi v tom čase?
No, bol to taký spôsob, ako vlastne špeciálnejšie sa pripraviť na vstup do chrámu. Zahŕňalo to to, že si vlastne oholil vlasy a pravdepodobne sa postil a rituálne umýval, a možno to zahrňalo nejaké obety, a vlastne 7 dní takto strávil spolu s viacerými ľuďmi, ktorí sa pridali k nemu, a aby vlastne vyjadril, že mu záleží na tradíciách starozákonných, a že napriek tomu, že on vlastne si nemyslí, že ho to spraví hodnejším prísť do Božej prítomnosti, čo sa týkalo vstupu do chrámu, tak takto chcel vyjadriť, že on si váži chrám, a že chce vlastne dať najviac, ako sa len dá, ako keby, že vyjadriť to, že mu záleží na rituálnej čistote chrámu a jeho tela.
To bol jeho vlastne taký veľký krok v ústretí tým vlastne židovským predstaviteľom.
Jednoznačne. Tak ako keď dal vlastne obreza Timoteja, hoci proste to nemalo nič spoločné s jeho statusom pred Bohom, ale bolo to voči Židom, tak takto isto vlastne aj toto očisťovanie, ktoré Pavol podstúpil, malo vyjadriť jeho rešpekt voči židovskej kultúre a tradíciám. Ale teda Celkom to nevyšlo.
Áno, čiže vstupuje do Jeruzalema, vstupuje do chrámu. A napriek tomu, čo urobí tento znak očisťovania, tento rituálny krok ústretový, tak ho obvinia v chráme, že káže teda proti Mojžišovi, proti chrámu, proti zákonu a že uráža samotného Boha.
A obvinili ho z toho, že priniesol do chrámu svojho pohanského priateľa, čo nebola pravda, ale teda tá
zámienka sa vždy nájde.
Najväčšia kontroverzia bola to, že Pavol sa teda stýka s pohanmi a bolo im úplne jedno, ako rituálnu čistotu, aké rituály podstúpil a ako vlastne naozaj on by si to nikdy nedovolil vlastne práve na to miesto priniesť niekoho, kto tam nepatrí, ale bola to proste zámienka, strhla sa tam opäť veľký chaos a museli zasiahnuť Rímania, ktorí nevedeli celkom, čo sa deje, ale nejak pochopili, že Pavol je v centre toho chaosu a teda ho zatkli.
Áno, a to sme vlastne spomínali už niekoľkokrát v mestách, kde Pavel išiel, že Rímania veľmi dbali na to, aby žiadna vzbúra sa tam neudiala, lebo nevedeli, z ktorej strany vlastne prichádza taký, či to je burič, či je to proti Rímu, proti komu, čiže vždycky zasahovali proti náznaku akéhomukoľvek nepokoju alebo vzbúry. Čiže znova tu zasahuje rímska jednotka, aby situáciu upokojili a teda Pavla zatýkajú. A
Pavol teda hneď v tejto situácii, keď ho tí Rímania zatkli, sa odvoláva na svoje rímske občianstvo. Hovorí o tom, že síce je Žid, ale narodil sa v Tarze a Tarzus bolo mesto, kde ľudia dostali vlastne štatút rímskeho občana hneď pri narodení. A týmto pádom vlastne si zabezpečil, že tí rímski vojaci sa teda k nemu správali ako k rímskemu občanovi. To sme si tiež už povedali, že mali zásady a špeciálne mali za úlohu rímskeho občana chrániť. Čiže s vojakov, ktorí išli vlastne Pavla potrestať a vyriešiť, sa stala vlastne osobná ochrana.
Áno, čiže situácia sa na chvíľu zvrtne a Pavel využíva presne túto príležitosť, že v tom momente, keď sú tam zhromaždené tie davy, ktoré ho chcú zlinčovať, a na druhej strane rímska ochranka, ktorá ho drží ako väzňa, ale on vypýta si slovo a chce teda niečo prehovoriť k ľudu a tým, ako si hovoril, že sa odvolal na svoje rímske občianstvo, tak ten veliteľ stráže mu to umožňuje, lebo sa k nemu teda správa ako k rímskemu občanovi. A Pavol teda využíva túto možnosť, aby hovoril o tom zástupu, kde sú teda bežní ľudia, židovská rada, veľkňazi a tak ďalej, aby hovoril im tú najdôležitejšiu správu, ktorú im chce povedať.
Takže naozaj splnil sa mu jeden z tých cieľov, pre ktorý prišiel, lebo chcel prehovoriť k čo najväčšiemu zástupu a on vedel, že mu nikto nedá slovo chráme alebo tak a že proste židia nebudú, teda tá židovská rada mu nejak akože nebude férovo ho nejak počúvať, ale vlastne v tejto situácii tam všetci boli, všetci, ktorí boli pripravení ho nejak zlinčovať, ale on k ním prehovoril po hebrejsky, oslovili bratia.
Nastalo ticho. Možno si nepredstavoval práve takto, že bude vyzerať to jeho poslucháctvo, ale využil príležitosť, ktorá sa nemusela opakovať.
No a prvé, čo im povedal, bolo, že im rozumie. Že im rozumie, prečo sa tak na neho hnevajú, prečo sú presvedčení, že on je vlastne nepriateľ Židov a hovorí im o tom, že on bol v rovnakej situácii a že rozumie, že to robia z vlastne horlivosti voči Bohu, voči zákonu, voči Mojžišovi a že veria tomu, že ochraňujú vlastne svoje učenie a činia to, čo by od nich Boh chcel. A vie to preto, lebo Pavol bol presne na rovnakej lodi
a toho isté robil.
To isté robil a preto im hovorí, že úplne chápem a vlastne vážim si to vaše srdce, ktoré chce vlastne tú čistotu učenia chrániť. Ale potom im hovorí o tom, ako vlastne on sa stretol s Ježišom, ktorý mu otvoril slepé oči a ukázal mu, že on je tým naplnením starého zákona. A
to sme ešte stále počúvali.
Presne tak. Lebo toto ešte by bola správa, no tak už to aj počuli a tak.
A možno im to aj niečo dávalo zmysel a teda dobre možno vnímali, že áno, tieto proroctvá poznáme, tak ty tvrdíš, že sa v tomto naplnili, ok, môžeme diskutovať prípadne, ale čo im vlastne teda, čo je ten kameň úrazu, ktorý rozdelí toto židovské posluchárstvo znova na dva tábory?
To, čo Pavol vlastne povie v závere svojej kázne, je, že keď vlastne pochopil evanjelium, porozumel tomu, že Božím plánom od začiatku, odkedy vlastne Boh strávil zmluvu s Abrahamom, otcom ich národa, že už odvtedy bol vždy plán, aby Mesiáš prišiel a zachránil všetky národy, nielen ten židovský, aby vlastne spasenie mohlo byť otvorené pre židov aj pohanov, pre úplne každého, kto je ochotný odovzdať sa Ježišovi a byť chce byť súčasťou jeho kráľovstva.
Čiže správa o tom, že evanjelium, alebo teda Boh prichádza aj pre pohanov a prišiel pre pohanov v osobe Ježiša Krista, bol ten kameň úrazu, ktorý vlastne znova to upokojené spoločenstvo, ktoré bolo ochotné počúvať, znova rozbašnilo. A oveľa viacej ako to, že ešte tam mali nedorozumenie o tom, či skriesenie áno, či nie, tam samotní židovské prúdy sa nevedeli dohodnúť, že či teda veria v mŕtvych stane alebo nie. Ale to bol taký akože vnútorný spor, ale to, že toto je pre pohanov, bolo ako rozbuška.
Takže opäť sa ten dáv vlastne rozvášnil, kričali, že Pavla treba zabiť, preč s ním. A teda, aby Rimania udržali Pavla v bezpečí, tak museli vlastne odviesť do pevnosti, kde ho strážili a museli sa rozhodnúť, že čo bude ďalej. Mm-hmm. A to, čo sa plánovalo, že bude ďalej, bolo, že nechajú teda židovskú veľradu, aby Pavla oni vypočuli a rozsúdili, že či podľa teda židovských zákonov Pavol skutočne spáchal niečo, za čo by mohol byť odsúdený v rámci židovského právneho konania, lebo Rimania teda nič na ňom nenašli také, ale Židia mali právo, tak ako vlastne súdili Ježiša, tak mali právo v rámci svojho nejakého náboženského práva odsúdiť alebo vykonať nejaké
vypočuť. Čiže Rímania sa teraz správajú férovo, že dobre, máme teda vášho väzňa,
učiteľa,
hej, na druhý deň môžete vypočuť. No a teda, čo sa ale stalo, že zase tá židovská veľada nekoná férovo, a oni by síce ho chceli vypočuť a odsúdiť, ale asi tušia, že nemajú úplne akoby právny mandát na to, že by ho za niečo odsúdili.
Áno, oni totiž najprv prvý deň ho tam teda nepriniesli a tá rada sa nevedela ani dohodnúť na tom, že vlastne, že z čoho presne ho obvinujú. Lebo nemali ani len tak dobre vystávaný ten vlastne neférový proces ako pri Ježišovi, že vlastne použili nejakého citáty a tak. Čiže nevedeli, či ho vlastne idú odsudzovať za to, že káže skriesenie, za to, že káže obohanom, za to, že ide proti Mojžišovmu zákonu. Proste sa pohádali len ešte predtým, než akože išli vlastne ten samotný proces vlastne vypočúvania započať.
A takže nastane plán B.
Áno, Rímania ho teda naspäť zobrali, lebo už sa to tam zase začalo chaosiť, tak ho zobrali naspäť vlastne do svojej pevnosti. A Židia povedali, že teda oni sa dohodnú a na druhý deň nech Pavla teda prinesú, že už bude teda ten proces pripravený a že budú pripravení ho vypočúvať.
No, ale plán, teda ten plán B bol skutočne taký, že chceli Pavla zabiť na ceste v pevnosti na ten súd. Že tušili, že asi ten súd im nestačí na to, aby ho likvidovali, takže chcú tú, akoby tú svoju spravodlivosť zobrať do vlastných rúk a že teda urobiť prísahanie, že ešte predtým.
Áno. Ktorom vlastne Rímania privedú
do Pavla.
Čiže takéto tajné sprísahanie nastalo. A je to veľmi zaujímavý kontrast vlastne židovskej veľrady, ktorá tvrdí, že jej záleží na dodržiavaní zákona, ktorá vlastne, ako hovoríš, je si vedomá, že ich zákon vlastne nedovoluje to, že neprídu na to, ako odsúdiť Pavla na smrť, ale on je vlastne škodlivý a teda majú právo ho zabiť. A takto spravia takýmto akože že klamu Rímanom a že proste pod rúškom tajomstva a klamstva proste dôležité zbaviť sa Pavla. Na druhej strane sú teda tí Rímania, ktorým veľmi záleží na rímskom práve. Rímske právo je absolútna na autorita a preto vlastne sa k Pavlovi správajú naozaj férovo, čestne, takisto férovo sa správajú v tej židovskej veľrade, lebo dovolujú vlastne s židovským väzňom konať podľa toho, ako mala tá menšina právo v rámci rímskeho impéria. A teda je to taký naozaj kontrast.
No, takže ako tento konflikt dopadne, je zase vždycky je tá otázka, že kto má túto situáciu pod kontrolou. Mm-hmm. Kto tu vládne a kto ten scenár naozaj píše. Mm-hmm. A tak máme v tomto príbehu takú malú postavu bez zmenu.
Mm-hmm. Je tu malý chlapec, ktorý je syn Pavlovej sestry.
Takže konečne sa dozvedá niečo o Pavlovej rodine, takže Pavlo mal sestru.
Sestru je synovec.
A tento synovec si vieme predstaviť takých malých chlapcov, čo sa potulujú po Jeruzaleme a sú všade a nevidno ich. A tento chlapec si vypočuje vlastne plán tohoto sprísahania, že Pavla chcú zabiť pri prevoze z pevnosti na súd. Tak čo urobiť s touto informáciou?
Ide za rímskymi vojakmi a prezradím to. Čiže je to naozaj veľká odvaha. Nevie, či mu uveria, nevie, či ho nejak neobvinia, že on si niečo vymýšľa, že on má nejaký plán, ale urobí to, čo mu napadne, aby mohol vlastne zachrániť
svojho strýka. Čiže je to možno taká malá postava, ktorá robí veľkú vec. Neviem, ako sa volá. Ale vidíme to Božie vedenie, Božie smerovanie, že používa tohoto chlapca a keď prichádza za tými Rímanmi, tak oni ho berú vážne a pošlú ho za veliteľom.
A teda veliteľ to rovnako vezme vážne, lebo si uvedomuje a má proste aj skúsenosť s tými Židmi. Vidí, že toto je niečo nezvyčajné, že Pavol je niekto, kto skutočne rozvášňuje ten ľud a rozhodne sa, že opäť, že ho bude chrániť, že to je jeho povinnosť a teda, že ho nepošle na ten súd.
Mm-hmm, ale zoberú Pavla s eskortovou vojakou a v noci ho odvedú do pevnosti Cezarej. Mm-hmm. Čiže je to úplne že super ochrana. Mm-hmm. Si predstavte, vlastne, že misionára chráni celá kohorta rímskych vojakov, aby ho bezpečne
z jednej pevnosti odbiedli do druhej.
Prenažia ho ako po obrnený vozidle, neprestrelné sklá.
Áno, spred ochranka, zvora do ochranka a pod rúškom noci, čiže židia sa to vlastne dozvedia asi až ráno, že teda Pavol na súd pred veľradu nepríde.
A už nie je teda ani v Jeruzaleme. A takže splnil si to, po čom túžil. Strávil čas s Jeruzalemskou cirkvou, mal s nimi tých 7 dní, keď sa pripravoval na príchod do chrámu, odovzdal im tie peniaze. Takisto mohol kázať pred celým tým zhromaždením tých ľudí, ktorí najviac vlastne boli oduševnení a najviac ich hnevala Pavlova správa a teda mohol k ním ešte raz prehovoriť. No a tento príbeh toho, ako on sa teda ocitá v Cezareji, síce teda naozaj pod ochranou Rimanov, ale je zatknutý, je väzeň, lebo predsa len podnecoval nejakú
zbúru. Čiže on je z niečo odvinený, čiže Rimania ho nemajú právo prepustiť. Musia ho držať nejakom
musí prejsť nejakým
súdom, ale vlastne týmto pádom už sa dostáva akoby pod tú súdnu správu tej rímskej ríše. V Cezareji bolo sídlo tých vlastne správcov územných tej Judei, čiže v Cezareji bol vlastne taký akoby miestodržiteľský palác, kde vždycky sídlil nejaký ten miestodržiteľ, ktorý správoval pod rímskou vlastne vládou dané územia. Čiže preto vlastne aj ho odviedli tam, že to bolo také vládne sídlo. Čiže nebolo to Jeruzalém, čo sa týka akože rímskeho spravovania.
A to, čo sa teda bude diať ďalej, si povieme v ďalšej epizóde, ale tento príbeh končí takým povzbudením, ktoré Pavol dostáva od Boha, kedy v noci počuje hlas, ktorý mu hovorí, buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. A už sme to spomenuli aj minule, že Pavol veľmi túžil ísť do Ríma, nevedel, ako sa tam dostane, je v putách, ale v Jeruzaleme ho sa nepodarilo zabiť a Pán Boh skutočne má plán, ako Pavla dostať do Ríma. Čo je také, že Pavol určite robil kroky k tomu, rozmýšľal, ako sa vlastne do toho Ríma dostať.
Áno, že akú cestu zase urobí, aby sa tam dostal.
A asi si to nepredstavoval takto, ale Pán Boh chcel, aby bol povzbudený, že jeho úloha ešte neskončila a že sa do toho Ríma určite dostane tak, ako mal to privilegium kázať svojim židovským bratom, tak vlastne sa dostane do toho centra rímskej ríše, do toho srdca vlastne tej civilizácie, ktorá
vládala. A vlastne, keď je tam v tom verši, tak ako kázal Jeruzalém, že tak bude aj v Ríme, čiže bude mať šancu naozaj povedať to celé evanjelium, správu o svojom obrátení, o všetkých vlastne veciach, ktoré zažil s Ježišom, že sa mu zjavil. A je to znova také povzbudenie, že Ježiš sa mu znova zjavuje, že áno. Mm-hmm. Že stále to mám ja pod kontrolou. Mm-hmm. Že nie je to ani židovská veľrada, ani vlastne rímski vojaci, ani rímski vládcovia, ale Ježiš je ten, ktorý vládne.
A vidíme to aj v tom, ako vlastne si použil tohto malého chlapca na záchranu Pavlovho života. A takisto môžeme dôverovať tomu, že Pavol skutočne do Ríma dostane. Takže toto bol taký veľmi dramatický príbeh a dúfam, že budete s nami sledovať aj tento úplné finále knihy skutkov, ktoré ešte rozoberieme v najbližších epizódach.
Takže zatiaľ očakávame v napätí, čo sa udeje a vidíme sa na budúce.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.